Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la 2 Împărați, capitolul 4, și vom citi, începând cu versetul 8, vom citi selectiv din textul acesta destul de lung, care l-am ales pentru această seară, de la versetul 8 până la versetul 37. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. I-a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o odaie, o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfetnic, ca să stea acolo când va veni pe la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune, iată pentru noi, tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să facem pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă. Gehazi a chemat-o și a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omul al lui Dumnezeu nu a măgit pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi, când s-a dus pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la maică sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Versetul 32. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat, a închis ușa după el, după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei care a zis, iată-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Să ocupăm locurile. Am intitulat predica din seara aceasta Ospitalitate răsplătită. Răsplata ospitalității. Ați auzit istoria, povestea aceasta simplă și totuși foarte dramatică. Elisei, în călătoriile lui prin țară, a întâlnit o femeie în ținutul Sunemului, o femeie foarte ospitalieră, foarte generoasă, o femeie bună la inimă, probabil o gospodină bună care l-a invitat la masă pe Elisei. Este pasajul acesta foarte inspirator. Cei care v-ați ocupat cu vestirea Evangheliei și ați călătorit dintr-un loc într-altul, știți ce bine v-a picat când cineva v-a invitat la masă, nu? Și dacă ați nimerit și o gospodină bună, lucrurile au fost cu atât mai bune, nu-i așa? Țin minte că după o evangelizare undeva într-un oraș în România, și n-am să spun numele și localitatea, după ce m-au chemat frații, am făcut o treabă bună, m-au uitat pe urmă la biserică, ba mai mult le-am adus și bani, destul de mulți bani. M-au uitat la biserică, efectiv, au plecat toți acasă și m-au uitat la biserică. Și eram într-un oraș în care nu cunoșteam multe lume. nu? Și tot am stat, am crezut că e o greșeală la mijloc. Și era într-adevăr o greșeală mare de tot din partea lor și din partea mea că m-am dus acolo. Am sunat și a venit cineva și m-a salvat. Nu? M-a dus acasă, mi-a dat de mâncare și m-am simțit foarte bine. Elisei probabil a pățit și el de multe ori asemenea lucruri, dar în Sunem a dat peste o femeie generoasă, o femeie foarte de treabă, care l-a invitat la masă. Și ori de câte ori trecea prin orașul acela, dacă vreți, prin cetatea aceea, se ducea să mănânce la femeia sa, care a fost foarte generoasă cu el. Ei, bine, generozitatea acestei femei nu s-a oprit numai aici, numai la a da de mâncare lui Elisei și lui Gehazi, slujitorului său, ci a hotărât să construiască o cameră specială pentru el, o odaie pentru omul lui Dumnezeu. Acum spune Sfânta Scriptură că erau bogați și își puteau permite un asemenea lucru, nu? Să faci un addition la casă, în caz că vine vreun evanghelist prin oraș și să-l cheme acolo, un proroc al Domnului, nu e la îndemâna oricui. Dar femeia aceasta era bogată și se pare că are un bărbat care ascultă de ea. Spune Sfânta Scriptură că era bătrân. Acum, la o anumită vârstă, capeți suficientă înțelepciune să asculți de nevastă. Nu? Că altfel nu mai mănânci mâncarea bună care o mănâncă alții, proroci care trec pe la voi. Și a ascultat de soție, a investit și și-a lărgit casa cu încă o odaie, o odaie de sus, pe care a mobilat-o, cum era moda în timpul acela, un pat, o masă, un scaun și un sfeșnic. Strictul necesar. Pentru că ori câte ori va trece prin oraș Elisei, să aibă și un loc de dormit la ei, nu numai o masă caldă să servească, ci și un loc de dormit în casa lor. Chestiunea este că Elisei folosește lucrul acesta și într-o zi se simte într-un fel dator acestei femei cu o inimă atât de mare. Și ați auzit, o cheamă și o întreabă, noi ce putem face pentru tine? Tu te-ai deranjat pentru noi enorm de mult. Gătești întotdeauna bine când vin, mâncăm foarte bine la tine acasă. Am o odaie unde să dorm, am o cameră unde să dorm. Dorm la hotelul vostru când vin la voi. Dar eu ce aș putea face pentru voi? Și a oferit ceea ce putea face el ca și om. Pot să pun o vorbă bună împăratului? Ai nevoie să-ți pun o pilă la împărăție? Ai nevoie de un permit de la City, nu? O putem rezolva. Ai nevoie de, eu știu, ceva înleznire de la guvern? Am trecere la guvern, vrea să spună Elisei, și putem rezolva. Dăm un telefon și s-a rezolvat. Ai nevoie să pună o vorbă bună la comandantul oștirii? Comandantul oștirii, din vremea aceea căpetenie oștirii, era ministru de război. Probabil autoritatea era a doua după împărat în vremea respectivă. Pot să fac lucrurile astea pentru tine? Răspunsul femeii este admirabil. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Nu spune thank you so much, nu am nevoie de nimic. Ea spune realitatea. Eu trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Eu sunt mulțumită cu situația mea financiară. Sunt mulțumită cu relațiile care le am. Sunt o cetățeană în națiunea mea și nu vreau nimic mai mult decât ceilalți cetățeni din națiunea mea. I'm happy as I am. Elisei îl întreabă pe Gehazi, bun, văd că nu putem face nimic, ce crezi tu că am putea face pentru ea? Și Gehazi, slujitorul lui, are o idee, zice, n-are copil și bărbatul bătrân, deci o situație aproape de nerezolvat. Și atunci Elisei o cheamă pe femeia aceasta și ați auzit cuvântul acesta care vine de la Dumnezeu. La anul, pe vremea aceasta, vei ține în brațe un copil. Un copil a promisiunii. Un copil al promisiunii. Un copil pe care și l-a dorit toată viața și despre care s-a resemnat că nu o să mai vină niciodată. De fapt, răspunsul acestei femei ilustrează resemnarea ei cu situația în care se găsește. Nu, Domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. M-am amăgit de așa multe ori până acum. M-au amăgit doctorii care mi-au prescris rețete să am copii și n-am avut. Nu mă amăgi și tu. Nu mă atrage din nou în amăgirile alea care m-au însoțit toată viața mea. Nu, Domnul meu. Și totuși, femeia rămâne însărcinată, naște un copil la anul și este binecuvântată de Dumnezeu într-un mod admirabil. Răsplata ospitalității este acest copil minune care vine în viața acestei femei. A primit pe un sfânt și a primit răsplata, chiar aici pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață de atâtea ori că oameni care au primit asemenea musafiri, uneori necunoscuți, au primit îngeri. Și întotdeauna a venit răsplata lui Dumnezeu. Dacă dai un pahar de apă unui proroc, vei primi plata unui profet, nu-i așa? Ei bine, femeia aceasta se bucură, cred eu, de copilul minune care vine în viața ei, nu? Copilul miracol, copilul născut atunci când nu mai era niciun fel de speranță. Se bucură. Nu e de mirare că toate speranțele și bucuriile ei se leagă de acest copil minune. Acum bărbat bătrân, ai nevoie de un copil, nu? Ca să continue viața după ce pleacă bătrânul din lume. În mod precis, copilul devine protejatul părinților. Când vine vremea seceratului, e cu mama acasă, nu cu tata pe câmp, nu? Dacă e unul singur, a venit ca prin minune, păi trebuie să avem grijă de el, nu-i așa? E, nu așa gândeau părinții mei. Când venea seceratul, dimineața, de vreme, scoală-te, vino. La seceriș mai era cum era, că mare lucru nu aveam de făcut decât să pun legătorile. Pe când aduna mama znopii să-i pună pe legătoare. Dar la săpat cu curuzul era teribil, era groaznic. Trebuia să țin de cai. Tata avea conceptul și cred că era sănătos să are prima dată printre rândurile de porumb că se sepa mai ușor, nu? Deselenai pământul ăla și apoi cu sapa era mult mai ușor să sapi după ce ai trecut cu plugul acela printre rândurile de porumb. Ca să nu mă calce cai, pusese așa o bucată de lemn între zăbalele cailor și mă țineam de ăla. Și la deal, când mergeau caii mai fioroși, mai focos, calul vrea să scape de greu, nu? Și atunci se încoardă cu capetele sus, mă duceau și pe mine pe sus. Când tata striga la cal, striga de fapt la mine și mergeam plângând. Că ăsta striga la cal, de al de fapt, mie îmi spunea că eu eram șeful cu caii, nu? Da, mă duceau pe mine caii, nu eu pe ei. Desculți, aveam degetele zdrobite, spini și tot ce vrei. La 12, lui tata era milă de mine, după ce ne dădea de mâncare, mă lăsa să dorm sub un prun la marginea ogorului. Și ara el de unul singur cu cai până mă trezeam eu. Pentru că eram acasă mai mulți copii, nu era unul singur, nu eram singur și nu eram venit printr-o minune, nu? Că dacă ar fi fost, m-ar fi ținut acasă, lângă mama și lângă bunica. Da, copilul ăsta era tratat la fel. Unii spun că ar fi făcut o izolație. Stând acasă, la umbră, tot timpul se duce în câmp odată și pe ăsta lovește soarele și îl termină. Nu știm ce s-a întâmplat, nu știm care-i boala, dar dintr-o dată copilul începe să strige, capul meu, capul meu, nu? Este lovit deodată de o boală fatală. Este interesant că tata nu se omoară prea tare cu îngrijorările, îl trimite la maică să du-te la maică ta. Asta era soluția oricărui bărbat adevărat. Du-te la măta, asta te vindecă, asta te tratează, asta le rezolvă pe toate. Ea e doctorul familiei, ea le știe pe toate. L-a trimis la maică sa. Probabil nici nu credea că ăsta e prea serios bolnav, nu? A venit și ăsta la câmp, l-a văzut soarele și a amețit. Na, du-l la măsa. Du-l înapoi acasă unde stă el bine. Tata nu vede nimic periculos în boala asta copilului. O durere din asta, știm noi, întotdeauna îi doare capul pe prunci când le dai de lucru, nu-i așa? Imediat îți bolnavi. Imediat au altceva, au ceva dacă le dai ceva de lucru, nu? Apropo, cel de la Chicago, azi am văzut o poză la sora la Dan cu pușcă în mână și scria sora la Dan, musafirii ăștia nu mai pleacă acasă. Pleacă greu acasă și aveau pușcă. Așa. Mi-a plăcut comentariile unui frate tot din Chicago, zicea, tata avea un obicei, când musafirii nu plecau la ora 3, le dădea de lucru, îi ducea la sapă. Îi ducea la sapă pe musafiri. Nu pleacă la timp? No, la sapă. Păi dacă tot stați, hai să săpăm ceva. Tatăl ăsta era un asemenea bărbat, nu? La câmp, muncește din greu și are și un copil care îl doare capul când vine la câmp, nu? Păi te enervează, du-te la măsa. L-a terminat imediat treaba și l-a trimis la maică sa. Mama însă este mult mai conștientă de boala copilului, îl ține pe genunchii ei și pe la miază, în brațele mamei, copilul acesta moare. Iată un copil miracol, un copil bolnav și un copil mort, într-un timp extrem de scurt. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în inima acestei mame. Cred că fraza aceea care a spus-o lui Elisei suna mecanic în capul ei. Nu omului Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Se simțea amăgită, se simțea înșelată. Mi-ai dat un copil și copilul ăsta mi l-ai luat așa de repede? Ce fel de cadou e ăsta, Doamne, care țin așa de puțin? Nu ți l-am cerut, a fost inițiativa ta, mi l-ai dat. Și acum mi l-ai luat așa repede? Ce se întâmplă este că femeia aceasta ne surprinde prin acțiunile ei și prin cuvintele ei care ilustrează o credință foarte profundă. Imediat ce vede copilul a murit, îl duce și îl culcă în patul lui Elisei, în patul omului lui Dumnezeu. Închide ușa și se pune la drum. Vrea să ajungă la Carmel, vrea să ajungă la omul lui Dumnezeu. Se duce prima dată la bărbatul ei și îl roagă să-i trimită o măgăriță și un slujitor. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și mă voi întoarce. Bărbatul s-o comentează, cum trebuie să comenteze toți bărbații când aud că femeile pleacă de acasă, nu? Trebuie să știe unde și când vin. Ascultați, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Probabil că Elisei la lună nouă și la sabat avea întruniri speciale. Cine știe ce ceremonii religioase se petreceau de sabat și de lună nouă, nu? Și era normal să te duci la omul lui Dumnezeu la lună nouă sau în zi de sabat. Dar nu este nici lună nouă, nici zi de sabat. Ce te-a apucat, femeie? De ce te duci la omul lui Dumnezeu când nu... E vorba de nici o sărbătoare, de nici un eveniment. De ce te duci acolo? Îmi place foarte mult răspunsul acestei femei. Fii pe pace. Fii pe pace. Lasă pe mine. Nu te agita. Nu te băga, că nu-i treaba ta. Lasă-mă pe mine. Fii pe pace. Slow down. Lasă-mă pe mine. Călătorește cât mai repede posibil la omul lui Dumnezeu. A pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului să-i mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât atunci când ți-o spune eu. Cred că ea era călare, robul ținea măgărița de căpăstru și dă-i, dă-i drumul. A plecat și s-a dus la omul lui Dumnezeu care era la Carmel, la muntele Carmel. Se spune că, spune Sfânta Scriptură, că l-a văzut de departe, a văzut-o de departe Elisei, că vine femeia aceasta și a cunoscut-o, probabil, după modul în care ea se îmbrăca. A văzut-o de la distanță și a recunoscut-o. Iată pe sunamita aceea, zice Elisei, iată pe sunamita aceea, îl trimite pe Gehazi, probabil ăsta era mai iute de picior, mai tânăr, ia du-te tu și vezi ce vrea femeia asta care vine la noi, n-are rost să urce aici sus pe munte la noi. Acum aleargă dar înaintea ei și spune, ești bine, bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Și a răspuns, bine, toți sunt bine, thank you, nu? Are you okay? We are okay. How are you? Ok. De ce vorbește femeia aceasta cu Gehazi așa? Probabil n-avea încredere în el. Probabil știe că ăsta încă nu este la înălțimea staturii spirituale a lui Elisei. Ea vrea să ajungă la Elisei. Ea nu are nevoie să rezolve problema asta atât de importantă pentru viața ei cu slujitorul lui Elisei. Vrea să ajungă la Elisei și ajunge și se închină la picioarele lui Elisei. Se aruncă la picioarele lui. Este un gest disperat din partea unei mame disperată, dar este și un gest al umilinței acestei femei. Prima reacție a lui Gehazi a fost să o îndepărteze pe femeia asta de lângă omul sfânt al lui Dumnezeu. Ce caută asta la picioarele Sfântului lui Dumnezeu? Vrea să o îndepărteze. Răspunsul lui Elisei este excelent. Las-o că e tare amărâtă. Să vedea pe ea că este tare amărâtă. Și spune Elisei un lucru foarte interesant. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Nu știu ce se întâmplă cu femeia aceasta. Dumnezeu nu mi-a revelat nimic cu privire la problema acestei femei. Las-o să o ascultăm. Las-o să auzim ce vrea să spună. La picioarele lui Elisei, femeia aceasta își varsă focul inimii ei înaintea omului lui Dumnezeu. Ascultați cuvântul, primele cuvinte ale acestei femei. Am cerut eu oare Domnului meu un fiu? Ți-am cerut eu să vină minunea asta în viața mea? Am cerut eu binecuvântarea asta? Nu am cerut-o. A fost ideea ta. N-am zis eu, nu mă amăgi, nu ți-am spus eu să nu mă amăgești? Iată că ai ajuns la cuvintele mele, m-am amăgit din nou. L-am avut pentru câțiva anișori și s-a dus. Acum amăgirea asta este mult mai mare. Dacă nu l-aș fi avut, dacă n-ar fi venit în viața mea, eu eram obișnuită deja și am acceptat situația asta. Dar acum, amăgirea aceasta, dezamăgirea aceasta este mult mai mare. Și Elisei a zis lui Gehazi, încingeți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Este trimis imediat Gehazi cu toiagul lui Elisei, să facă minunea. Ascultați cuvântul Domnului. Încingeți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Deja era o soluție. Femeia aceasta însă nu este mulțumită cu această soluție. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. N-am să mă las de tine până nu vii acasă la mine cu problema pe care o am eu. Eu n-am vrut de la bun început să discut cu Gehazi ăsta. Am deja întrebările mele cu privire la el. Treaba asta cu toiagul mi se pare îndoielnică. Eu n-am nevoie de toiag, am nevoie de tine. Ia-ți toiagul și vino. Viu este Domnul, că nu te voi părăsi. Și el a ascultat și a mers după ea. Și este interesant că Gehazi a ajuns mai repede, tânăr, fuge mai repede, s-a dus, a pus toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire, s-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și i-a zis: copilul nu s-a trezit. N-a funcționat sistemul, n-a funcționat formula asta de vindecare, de înviere. Gehazi, thank you sir, God, Arizona asta. Gehazi face tot ce se cere, nu? Dar se pare că spiritualitatea lui superficială nu este la cotele cerute pentru asemenea miracol. Nu se trezește copilul la intervenția lui Gehazi. Este un eșec efortul pe care îl face Gehazi. Dacă studiem mai departe și o să vedem în capitolul 5, Gehazi este un om care vrea să profite de faptul că este robul și slujitorul Elisei. Are alte viziuni despre viață. Scopul lui este altul decât acela de a sluji împărăția lui Dumnezeu și a fi folosit de Dumnezeu. El vrea să se folosească de Dumnezeu în folosul lui pentru beneficiile sale personale. Și asta se vede imediat când el încearcă să facă minunea. Minunea nu are loc. Dumnezeu nu cooperează cu Gehazi la învierea acestui copil. Dacă citim modul în care procedează Elisei de data aceasta, este și ciudat și neobișnuit. Nu mai întâlnim asemenea procedeu de învierea morților pe care l-a făcut Elisei. Acum este din nou Elisei foarte original, închide ușa și se roagă lui Dumnezeu. S-a suit și s-a culcat peste copil, până când trupul copilului s-a încălzit. Vedeți, în primul rând, el se roagă în secret, se racordează la sursa puterii divine în secret, închide ușa după el. Minunea nu trebuie să fie un spectacol, minunea nu este destinată de a impresiona. Minunea este pentru beneficiul celui în cauză și nu este destinată show-ului, spectacolului. Îl are alături probabil pe Gehazi, ucenicul lui. Se întinde peste trupul copilului mort și prima fază acestei restaurări este copilul se încălzește, trupul copilului se încălzește. Se încălzește de la trupul lui Elisei. Spune Sfânta Scriptură că a mers încoace și încolo prin casă, rugându-se, închipui cu câtă pasiune, câtă ardoare, cât foc a pus Elisei în rugăciunea aceea care îl făcea să se umble prin cameră agitat și din nou se culca peste copilul acesta și dintr-o dată copilul a început să strănute, a strănutat de 7 ori. A deschis ochii și viața revine în toată plenitudinea ei, îl ia pe copil și îl dăruiește mamei. Gestul acestei femei este din nou remarcabil, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. I-a dat fiul și a ieșit afară și a plecat. Iar gestul lui Elisei este ciudat, nu? Păi după asemenea minune, păi mai stăm câteva zile să vadă toată lumea că noi am făcut-o aia, nu? Minunea aia. De ce faci o minune și fugi? Pentru că nu vrei să te împovorezi cu meritele care nu-ți aparțin. Nu-i așa? Observați la Domnul Iisus Hristos, de multe ori le spune oamenilor care au fost martori la o minune, nu spuneți la nimeni ce s-a întâmplat. Domnul nu vrea reclamă, nu vrea spectacol, nu vrea laude, nu vrea, eu știu, el totdeauna dă meritele Tatălui. Tatăl este cel care a făcut aceste minuni. Vedeți că și oamenii lui Dumnezeu fac exact același lucru. Pleacă, se duce de acolo. Nu le ia pe copil acum și facem o o tură de forță prin centrul orașului, să vadă lumea și să aclameze pe cel care înviază morții, Elisei. Elisei pleacă. Vreau să închei în seara aceasta cu câteva concluzii de ordin practic pentru noi și pentru viața noastră și aș vrea să le discutăm pe rând. Numărul 1. Întotdeauna ospitalitatea este răsplătită de Dumnezeu. Este foarte interesant că în lumea oamenilor de știință la ora actuală care studiază comportamentul uman se întâmplă o revoluție mare de tot. Până acum, violența, lupta pentru existență, supraviețuirea, instinctele sexuale, toate erau motoarele care împing umanitatea în față. Acum ăștia au constatat că nu de fapt sunt astea, ci este binele, este frumosul, este fapta bună, spiritul de sacrificiu, bunătatea, lucruri extraordinare de o valoare foarte mare pentru umanitate. Și toată gândirea asta seculară începe să fie revoluționată acum de modul acesta biblic de a vedea ființa umană, de a vedea rămășițele lui Dumnezeu din noi, dacă vreți, binele care există în ființa noastră umană. Din păcate, o asemenea gândire filozofică a fost alimentată și de teologia, mai ales cea calvinistă, care spune că omul este corupt total, nu mai există nimic bun, toți suntem răi până în adâncul. Wow! Deci nu mai există nicio altă soluție. Totuși, gândul veșnicie care este în noi, nu? E adevărat că sunt exemplare umane atât de degradate și atât de corupte încât nu mai există nimic bun în ele. Criminal din aceia care se bucură când omoară pe cineva. Dar în general, omul păstrează încă rămășițele acestea ale creației în el, în noi. Nu-i așa? Când un păgân, Corneliu, l-a căutat pe Dumnezeu, ce a spus îngerul lui Dumnezeu? Dărnicia ta, nu? Generozitatea ta, milostenia ta, împreună cu rugăciunile s-au urcat la mine. Eu cred că atunci când vrem să ajungă mesajul nostru la Dumnezeu, ar trebui să ne gândim și la alte lucruri, nu numai la rugăciune. Nu? Ne rugăm numai să ne dea Domnul ceva, să ne ajute Domnul. Ce ar fi să ne aducem aminte de milostenie? Ce ar fi să ne aducem aminte de ospitalitate? Și să mănunchem rugăciunea cu ospitalitatea. Acum, noi trăim în America și este o viață foarte diferită și e simplu. Vine cineva la noi, îl ducem la primul hotel, dacă suntem de treabă, îi și plătim hotelul ăla. Dacă nu, îi urăm noapte bună și mâine o să ne întâlnim la o cafea. Nu? Am trăit o experiență nemaipomenită. Noi în România am fost extrem de ospitalieri. Cred că vă aduceți aminte, nu? Când veneau musafirii la noi, ce avea mai bun mama în cămară punea pe masă? Okay? Punea tot ce am avut mai bun. Țin minte că întotdeauna se punea și unul, frate mai mic de-a meu, la masă și mama spunea, ăsta e pentru oameni, că așa se spunea, oameni, musafiri erau oameni, nu oameni, nu, oameni care au venit. De asta se revolta și spune, dar eu nu sunt om? Nu? Eu nu sunt om? Nu? Puneam la masă tot ce aveam mai bun, nu-i așa? Pentru alții. Ce să vă mai spun, când veneau străini, nu? Dacă era numai din Ungaria, dacă era din America, ce așa, îngeri erau, nu alta. Îi duceam la cele mai grozave restaurante și sacrificam pentru ei ce am avut noi mai bun, nu? Ei, am primit pe cineva, venit, după ce am venit în America, așa, venit un frate aici în vizită și m-a rugat să mă duc cu el la un congres în Ohio și să fiu traducătorului, translatorului. Cum e obietul de mine, nici acum nu vorbesc prea bine engleză, dar atunci era cam teribil. M-am dus să fiu traducătorul ăsta și șoferul lui. Și Mă rog, omul pe care îl vizitam în Ohio la acest congres a bisericilor nealiniate, că și americani aveau din astea independente, era un senator care a venit foarte des în România. Și acum, după ce s-a terminat o prima zi de congres, am fost invitați de senator la dinner. Și am plecat în camera noastră de hotel să ne pregătim de dinner. Și fratele venit din România și-au luat costumul, cea mai bună cravată, totul, mergem. Da, zic, mă, nu te îmbrăca chiar în halul ăsta. Că la McDonald's nu trebuie să... Ce? Mai nu să pahat. Tu nu știi, băi, eu l-am dus pe ăsta, mă, la Intercontinental, la București. Eu am fost cu ăsta la cazinoul din Constanța, l-am dus până acolo să mănânce, domnule. Ce, cum am purtat eu, să vezi unde ne duce ăsta. Am văzut. Senatorul a urcat într-un pick-up truck. Chiar am zis, ăsta e pick-up truck-ul senatorial. Era cam bătut de soartă, așa. Și-a luat-o înaintea noastră. Și noi în mașină, fratele, nu o să-i spun numele, mă tem că predica asta e dată în România, nu vreau să-l fac de râs. Îmbrăcat la costum tot, era foarte încântat. Unde o să ajungă? Unde o să mâncăm noi acum, domnule? Ceva fantastic. De la distanță am văzut un M, așa galben, să uite acolo, fuge, nu se poate, domnule. Culmea o brăznicie, domnule, trocul senatorului în tot la McDonald's. S-ar fi văzut pe ăsta, și-a dat jos cravata, furios. Am intrat la McDonald's și am stat la coadă. Cine credeți că a comandat și a plătit? Eu. Eu. Am plătit și pentru senator. Fratele din România am cumpărat două Big Mac-uri. Numai de ciudă să-l tratez bine. Gândiți-vă, noi ca români avem în noi ospitalitatea asta și vrem și suntem buni primitori de oaspeți. Puneți ospitalitatea asta alături de rugăciune. Puneți dărnicie alături de rugăciune când vă rugați Domnului. Și sunt convins că lucrurile astea lucrează, funcționează. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez în concluzie, băieți, dacă sunteți atenți, e și mai bine. Așa, al doilea lucru este rugăciunea însoțită de acțiune adecvate duce la rezultate. Gândiți-vă la acțiunea lui Elisei, nu? Elisei știe că trebuie să însoțească rugăciunea lui de acțiuni care se potrivesc situației în care se găsește. Se identifică cu mortul, se pune peste mort. Și expresia este așa de șocantă, într-un fel. Gândiți-vă, era păcat în vremea aceea să te atingi de un mort. Era păcat să te atingi de un mort. Deveneai necurat. Da, să spui ochii tăi peste ochii lui, gura ta peste gura lui, gura mortului, nu? Mâinile tale peste mâinile mortului, până când trupul se încălzește, să stai până când trupul mortului se încălzește de trupul tău. Elisei știe să pună la oaltă acțiuni potrivite împreună cu rugăciunile lui. Noi suntem oamenii extremelor, foarte ușor cădem în extreme. Ori suntem oameni de acțiuni și atunci numai acțiuni vrem să facem, ori oameni numai de rugăciune. Nu? În timpul lui Ceaușescu, asta era dilema foarte mare. Era o comunitate de români în Chicago care voiau să organizeze demonstrații împotriva lui Ceaușescu. Și veneau la noi la biserică să participăm cu ei la demonstrațiile astea. Și o serie de frați din biserică spuneau, da, noi stăm și ne rugăm, noi ne rugăm. Noi numai stăm și ne rugăm. Și oamenii erau puși într-o situație foarte delicată. Zice, bun, nu era rugăciunea, bine, rugați-vă, dar haideți și cu noi la demonstrația asta, nu? Asta era un pic mai diferit. Și am început să mergem cu ei împreună la demonstrație. Ce am observat că oamenii aceștia cu care ne-am dus la demonstrație împotriva lui Ceaușescu au venit și ei să se roage pe urmă împreună cu noi. Nu despărțiți acțiunea de rugăciune. Trebuie să ne rugăm, dar și să acționăm. Astea merg mână în mână. Și o acțiune adecvată, pusă alături de o rugăciune, după voia lui Dumnezeu, produce minuni. Ne putem tot ruga ca Domnul să ne repare relațiile noastre de familie, dar nu facem un efort să cumpărăm un buchet de flori lui nevastă mea, nu? Nu fac un efort, atâta tot. Sau să fiu de treabă, sau să-i spun, uite, las că spăl eu vasele acum, te ajut eu la bucătărie. Dau eu cu mapul pe jos. Ne putem tot ruga să ne repare Dumnezeu relațiile de familie dacă nu facem acțiunile adecvate acestei rugăciuni. În al treilea rând, în concluziile de astăzi, este că perseverența, stăruința este extrem de importantă. Imaginați-vă că Gehazi a pus toiagul, bă, nu s-a întâmplat nimic, au venit să raporteze. Nu s-a întâmplat nimic, nu a înviat mortul. Nu? Pentru el simplu, nu s-a întâmplat nimic. Ce-ar fi fost să fi făcut și Elisei tot la fel? S-a rugat, nu s-a întâmplat nimic, Doamne. S-a culcat chiar peste mort și nu a înviat. Nu? Doamne, ne pare foarte rău, avem condoleanțele noastre, nu ne pare foarte, am avut toate intențiile, nu? Poate asta e voia lui Dumnezeu? Punem noi o etichetă de aia spirituală pe lenea noastră de a persevera. Nu? Cum i-a învățat Domnul pe ucenici? Să se roage și să nu se lase. Pentru că atunci când nu capeți răsunul la rugăciune, îți vine să te lași. Doamne, câte binecuvântări am pierdut noi în viața noastră pentru că ne-am lăsat prea repede, nu? N-am insistat. N-am stat în rugăciune până când Domnul răspunde. Nu ne-am mai dus încă o dată. Nu ne-am mai culcat încă o dată pe mort, dacă vreți. N-am mai insistat. Am încetat să umblăm dintr-un colț în altul al camerei și să ne rugăm, așa cum a făcut-o Elisei. Elisei nu s-a debătut. El spune, eu nu plec de aici până când nu se întâmplă ceva. Am mai spus ilustrația aceasta și îmi place enorm de mult, cu Honi, acel evreu bătrân, rabin, n-a plouat de ani de zile în Ierusalim. Era o secetă îngrozitoare și spun legendele evreiești că a fost chemat să se roage să ploaie. A luat un toiag și a făcut un cerc așa mare pe pământ. S-a trântit în genunchi în cercul acela și a spus Dumnezeule lui Avram și Iacob, lui Isaac și Iacob, eu n-am să mă ridic de pe genunchi până nu vine ploaia. N-am să mă ridic de aici din cercul ăsta. Există un autor pe care vi-l recomand, a scris o carte despre acești oameni care fac cercuri, oameni hotărâți, oameni ai rugăciunii. Ar trebui să fim asemenea oameni hotărâți. Cerem ceva de la Dumnezeu și să nu ne lăsăm, ne dăm bătuți imediat. Nu s-a întâmplat. M-am rugat 2 zile, n-a venit ploaia. Roagă-te până vine ploaia. Roagă-te până înviază mortul. Cât timp? 10 ani? 20 dacă trebuie? Dar roagă-te. Sunt femei de ale noastre care s-au rugat toată viața pentru întoarcerea la Dumnezeu copiilor lor. Și nu s-au întors numai după ce au murit ele. Dar s-au rugat, n-au renunțat. N-au renunțat. Fă-ți asemenea listă de rugăciune și spune asta în fiecare zi lui Dumnezeu. Nu se supără Dumnezeu deloc? Nu se supără pe insistențele noastre? Se supără pe faptul că abandonăm prea repede? Ne-am plictisit prea repede? Asta este supărarea lui Dumnezeu și asta este explicația lipsei de rezultate a rugăciunilor noastre. Abandonăm repede. Nu s-a întâmplat, plecăm acasă. Este ilustrația aceea extraordinară din viața lui Petru. Petru și Ioan fug la mormânt să vadă dacă e adevărat ce spun femeile sau nu. Au văzut și au plecat. Nu e aici, mormântul gol. Femeia a rămas mai departe, Maria a rămas mai departe, lângă mormânt, a plecat acasă și s-a întâlnit cu Mântuitorul. A venit Domnul la ea. Oamenii care nu pleacă, care stau, care rămân, care luptă, care insistă, oamenii aceștia primesc. Cine bate, îi se deschide. Cine cere, capătă. Cine caută, găsește. A patra concluzie. Unele lucruri spirituale sunt mai dificile ca altele. A învia un mort nu este tot una cu, eu știu, alte lucruri. Elisei știe asta. Există o stratificație, dacă vreți, a nivelurilor de dificultate a lucrurilor care noi le cerem. Trebuie să ținem cont de ele. Și probabil că stăruința trebuie să fie adecvată acestor nivele de dificultate. În al cincilea rând, în concluziile temei din această seară, este că credința tsunamitei are adus copilul la viață. Eu cred că credința acestei mame a lucrat împreună cu credința lui Elisei. Gândiți-vă la ea. Cum a murit copilul, nu spune la nimeni, nu se tânguiește, nu plânge, nu protestează, nu se duce la bărbatul, nici la bărbatul ei nu spune. Se duce la omul lui Dumnezeu care are soluția. Are credință. Nu lasă până când nu vine acasă la ea să rezolve problema. Credința acestei femei este remarcabilă. Cum stăm noi cu credința? Cineva spunea că cea mai mare dramă a creștinismului este că noi am mutat credința, definiția credinței, de la avea încredere în Dumnezeu pentru asemenea minuni, așa, la o serie de doctrine. Când e vorba de credință, imediat spune, noi suntem pentecostal, credință pentecostală, declarația de credință, uite ce credem noi, wow! Există două cărți fundamentale ale evreilor. Prima este Tora, este cartea revelațiilor primite de Moise de la Dumnezeu. Și a doua carte este Talmudul, care este interpretarea și tradițiile evreiești legate de Tora, de interpretarea Torei. Noi suntem foarte supărați, de exemplu, pe frații noștri ortodoxi, nu? Când ne vorbesc despre Sfânta Tradiție. Știți ce e Sfânta Tradiție? Talmudul lor. Modul în care ei interpretează Scriptura. Și pun la semn de egalitate Sfânta Tradiție cu Sfânta Scriptură. Știți care e problema? Care a fost problema fariseilor? Era că ei credeau mai mult în Talmud decât în Tora. Credința lor era mai degrabă în interpretarea lor a Bibliei decât în Biblie. În interpretarea lor a lui Dumnezeu decât în Dumnezeu însuși. Credința înseamnă să ai încredere în Domnul care este viu și care răsplătește celui care îl caută. Nu neapărat un set de doctrine. Nu o să ne folosească la nimic doctrinele, dar credința în Domnul ne va ține în picioare în ziua cea rea. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că Elisei este foarte, e plin de compasiune. Este compasiunea aceasta a omului lui Dumnezeu care se duce acolo unde este suferință și unde este necaz. Se duce să ajute pe cel aflat în necaz. Răspunde unei chemări de a da o mână de ajutor. Se duce. Cum stăm noi cu compasiunea față de suferința, față de necazul, față de răul care există în jurul nostru? Mai avem încă compasiune pentru alții? Sau vorba lui Creangă, și de tine mi se milă, dar de mine mi se rupe inima, nu? Ar trebui să reînviem și compasiunea, alături de dărnicie, de ospitalitate, de bunătate, să punem și această compasiune, milă, empatie față de omul aflat în necaz și suferință. Pentru că e nevoie de o asemenea inimă în lucrarea lui Dumnezeu. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, vom discuta două minuni, și dacă vreți, două minuni culinare. Cred că toate surorile să fie foarte atente la subiectul ăsta, pentru că fiecare româncă știe să facă minuni culinare. Nu? Cu puține lucruri știe să facă o mâncare bună. moartea în oală și 20 de pâini de orez, de orz, pe care le mulțește Elisei. Elisei face 2 minuni culinare, tot din compasiune, din milă pentru aproapele lui, pentru semenii lor, lucrează 2 minuni despre care vom discuta duminica viitoare. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului și să ne rugăm ca Domnul să ne dea credință, compasiune și să ne facă ospitalieri și buni la inimă, pentru că lucrurile acestea sunt răsplătite întotdeauna de Domnul. Să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta la sfârșitul acestui serviciu și îți mulțumim din toate.